Με το τραγούδι «New York, New York» του Frank Sinatra υποδεχόμαστε από τη Νέα Υόρκη, από το Big Apple που λέμε, το Μεγάλο Μήλο, τον αγαπητό φίλο της εκπομπής, τον Γιάννη Σταυρόπουλο, έναν Έλληνα επιχειρηματία ο οποίος βρίσκεται εκεί αρκετές δεκαετίες και τον οποίο καλωσορίζω πρώτα απ' όλα. Γεια σου Γιάννη, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. 9 και 20 το πρωί Νέας Υόρκης. Μια φωτεινή ημέρα εδώ προφράς καιρού που θυμίζει την ημέρα του 9-11 της τότε εποχής.
Με πρόλαβες.
Γιατί ήταν μια παρόμοια ημέρα με ηλιόλουστη και περίπου έχουμε γύρω στα 45 λεπτά που είχε γίνει το γεγονός. 8-29 νομίζω ήταν το πρώτο, η πρώτη ζημιά.
8-45 νομίζω ήταν το.
Ναι. 45, ναι. Δηλαδή έχουμε περίπου μισή ώρα, 35 λεπτά. Είδα το πρώτο κτίριο να πέφτει.
Πού ήσουν, Γιάννη, εκείνη τη μέρα? Για πες μας, πού ήσουν εκείνη τη μέρα, εκείνη την ώρα, πού ήσουν, στο Μανχάτεν, πού ήσουν?
Ήμουνα στο ξενοδοχείο στο Σέντριτζες που εργαζόμουν τότε. Mm-hmm. Και είχαμε, θα λέγαμε, ήταν η αρχή της σεζόν, γιατί μετά το Labor Day ξεκινάει, μετά την Πρωτομαγιά την Αμερικάνικη, ας πούμε, που είναι το Σεπτέμβρη, ξεκινά η σεζόν και η πολιτική σεζόν λόγω εκλογών επερχόμενων τον Νοέμβρη που γινόντουσαν τότε οι τοπικές εκλογές και ήταν και πολύ δυναμικές. Και
για δήμαρχο, έτσι, για το δήμαρχο της Νέας Υόρκης.
Για δήμαρχο, ναι, ακριβώς. Και είχαμε τότε 11 events, τα οποία τα 3-4 ήταν πολιτικής υφής, fundraisers κτλ. Ήμουνα στον 20ο όροφο, που έχουμε ένα πολύ ωραίο ballroom, θα λέω, μια ωραία σάλα. Mm-hmm. Όταν ξαφνικά ειδοποιηθήκαμε ότι κάτι συμβαίνει και βλέπαμε από το παράθυρο του 20ου ορόφου, που είναι μια ευθεία γραμμή από τις 5ης λεωφόρου, και στο κενό εκείνο ακριβώς μεταξύ των δύο, θα έλεγα, ας πούμε, αριστερά και δεξιά, της συστήχησης των κτηρίων, ήταν τα δύο κτίρια.
Εννοείς οι δίδυμοι πύργοι που λέμε. Ένα, οι δίδυμοι πύργοι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ήταν ακριβώς, μπλοκάρανε, θα έλεγα, αυτή την οπτική διαδρομή.
Ναι.
Και με το που συμβαίνει το γεγονός, με το που χτυπά το πρώτο αεροπλάνο, πήγαμε όλοι και αρφωθήκαμε στα παράθυρα του 20ου ορόφου. Γιατί πήρε αρκετή ώρα, δεν ξέρω αν θυμάστε, να πέσει το πρώτο
κτίριο,
που ήταν το δεύτερο. Χτυπήθηκε, έτσι.
Ναι.
Θυμάμαι, άκουγα, αν δεν είμαι καλά, μιλούσε τον Πίτερ Τζένιξ τότε που μιλούσε.
Ναι. Ο οποίος ήταν ο Άνκερμαν, ο παρουσιαστής, ας πούμε, στο ABC. Ακριβώς. Ήτανε, πού ήτανε ο Τζένκινγκ?
Ακριβώς, στο ABC. Ήταν πριν φύγει από καρκίνο, γιατί μετά αργότερα έφυγε από καρκίνο, ναι, ο ίδιος, του πνεύμονα. Ήταν στα τελευταία χρόνια της εργασίας του και είδαμε το πρώτο κτίριο να πέφτει. Βέβαια, σταματήσαν τα πάντα, όλα τα event διαλυθήκανε και ξεκίνησε από εκεί μια άλλη εποχή. Να πω επίσης προσωπικά ότι ήταν η πρώτη μέρα, έφτανε εκείνη την ημέρα, με καράβι από την Ελλάδα, το πρώτο κοντέινερ ελαιολάδου που φέρναμε από Ελλάδα, ξεκίνησε το δική μου επιχείρηση.
Άντε, εκείνη την ημέρα ήταν.
Εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα ήταν και με μάλιστα η εταιρεία η οποία έφερνε τότε το συγκεκριμένο φορτίο είχε το όνομα United Arab Shipping. Οπότε καταλαβαίνετε την ευρικότητα των αρχών, τι θα κάνουν με το συγκεκριμένο πλοίο. Κρατήθηκε μακριά, νομίζω, εκτός του λιμανιού της Νέας Υόρκης για αρκετές ημέρες.
Σοβαρά,
ναι, και καλή μας τύχη, μια εταιρεία Ελληνοαμερικανών, η οποία είχε αναλάβει τη διεκπαιρέωση των logistics, χειριζόταν και ένα συμβόλαιο του Αμερικανικού στρατού για μεταφορά tanks προς και Αμερική.
Ναι.
Και έχοντας την
καλή μαρτυρία.
Την καλή μαρτυρία του Ντίνου, μπορέσαμε και πήραμε το κοντέρα μέσα σε ένα εύλογο διάστημα ενός μηνός, το οποίο ήταν θεωρήθηκε επιτυχία. Γιατί έπρεπε να γίνουν αρκετές διαδικασίες. Αυτά είναι μια μικρή λεπτομέρεια.
Όχι, αλλά δείχνει,
τον
δείχνει ότι πράγματι αυτό που έγινε στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 άλλαξε τον κόσμο. Ακόμη και εκείνη τη μέρα, αυτό που περιγράφεις τόσο απλό, ένα πλοίο που ερχόταν από την Ευρώπη στη Νέα Υόρκη, στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, ας το πούμε έτσι, αλλά έφερε το όνομα Αραβική Ναυτιλιακή Εταιρεία, έτσι δεν είναι, κάτι τέτοιο.
Ακριβώς.
Σταματήσανε, δεν το επιτρέψαν να ξεμπαρκάρει, εν πάση περιπτώσει. Το κρατήσαν απ' έξω για αρκετό καιρό, γιατί θέλανε να το ελέγξουν και τα λοιπά. Τόσο απλά.
Ακριβώς.
Εντυπωσιακό.
Είναι όντως τώρα που όταν με καλέσατε το σκεφτόμουν και λέω, το έχω ξεχάσει, αλλά όμως ήταν μια σημαντική λεπτομέρεια.
Όχι,
γιατί δείχνει ακριβώς και το πνεύμα. Ας μην ξεχάσουμε επίσης και τις δωρεές τότε επί Δημαρχίας Τζουλιάνη. Παρέμεινε αρκετές μέρες μετά, γιατί αμέσως μετά είχαμε τις εκλογές. Ήταν η 1η-3η του Νοέμβρη, δηλαδή σε λιγότερες από 2 μήνες είχαμε εκλογές. Θυμάμαι και τις δωρεές που κάνανε διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα αραβικών
συμφερόντων.
Συμφερόντων. Θυμάμαι συγκεκριμένα του Εμμύρη του Κατάρ που έδωσε 20 εκατομμύρια στην αστυνομία της Νέας Υόρκης, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Τα αρνήθηκε ο Τζουλιάν, αλλά δεν το δεχόμεθα λόγω των καταστάσεων. Γιατί θεώρησε την υπόθεση, θεώρησε με την όλη κίνηση υποκριτική.
Ήταν φορτισμένο όλο το κλίμα.
Και πολύ φορτισμένο, πάρα πολύ φορτισμένο το κλίμα. Εγώ με το αφεντικό μου την εποχή εκείνη, που ήταν και φίλα προσήμενος προς τον τότε δήμαρχο του Τζουλιάνη, πήγαμε το βράδυ, εκενώθηκε βέβαια η πόλη, φύγανε πάντες, περπατητοί, περάσανε τις γέφυρες.
Σοβαρά, σταματήσανε, όχι μόνο το πρωί, όλη τη μέρα δηλαδή σταμάτησαν να λειτουργούν τα τρένα, το μετρό, τα πάντα.
Τα πάντα. Υπήρχε μια τρομερή ησυχία και έπρεπε ο κόσμος να φύγει.
Και πώς πήγαινε, ας πούμε, πώς πήγαινε κανείς από το Μανχάταν που είχε πάει να δουλέψει πίσω στο Long Island και έτσι, εκτός δηλαδή είναι αποστάσεις μεγάλες.
Περνούσες τις γέφυρες με τα πόδια. Μετά από εκεί οι διαδικασίες παρέμειναν οι ίδιες, οι λεωφορείες που είπα και τα τοπικά τρένα, αλλά έπρεπε όλοι να εκενώσουν την πόλη, περίπου στα 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι και οι τουρίστες. Ήταν και μια πολύ έτσι, δυνατή μέρα, μια δυνατή τουριστική μέρα θα λέγαμε, γιατί ξεχνάμε ότι η Νέα Υόρκη την εποχή εκείνη, μόνο τη χρονιά εκείνη είχαμε 65 εκατομμύρια τουρίστες περίπου. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν η αρχή της σεζόν. Κλείσαν τα πάντα, υπήρχε μια τεράστια μηχανία και ένα κλίμα απέραντη σιωπής.
Φοβερό.
Θυμάμαι, εμείς αμέσως κινηθήκαμε, νομίζω το μόνο που μας επιτρέψαν να πάρουμε μαζί μας, να πάμε για εθελοντισμό. Καταφέραμε το βράδυ μετά από πολλή περίσκεψη και πολλές άδειες της τοπικής αστυνομίας.
Δηλαδή για να πάτε, εσύ που σε ποιο σημείο ήταν το St. Regis, σε ποιο ύψος?
Εμείς ήμασταν 55
δρόμους.
55 λεωφόρο.
Για όσους ξέρουν είναι...
1,5,
ναι, πόσο περίπου ήσουν από το...
1,5 τετράγωνο από την κατοικία Τραμπ και περίπου 4 χιλιόμετρα νότια, μία ευθεία γραμμή, ήταν το σημείο 0.
Το σημείο 0. Λέγαμε. 4 χιλιόμετρα από το σημείο 0. Όπου εκεί να πούμε ότι βρισκόταν και μια μικρή ελληνική εκκλησία, έτσι, μοναδική εκκλησία, ο Άγιος Νικόλαος, έτσι δεν είναι?
Του Αγίου Νικολάου, η οποία ήταν στην αντίθετη μεριά από όπου είναι σήμερα. Mm-hmm. Να τονίσουμε αυτό.
Ξαναφτιάχτηκε.
Και με τεράστιες δυσκολίες του ξαναφτιάχτηκε στην απέναντι μεριά και έγινε πλέον και το πρώτο, το μοναδικό εθνικό πάρκο, το μικρότερο εθνικό πάρκο της Αμερικής, που έχει και εκκλησία και 2 Ορθόδοξα. Είναι πλέον National Shrine, έτσι. Mm-hmm. Να το τονίσουμε αυτό. Είναι το μικρότερο εθνικό πάρκο της Αμερικής. Νομίζω είναι περίπου στα 120 μέτρα, με ένα πλάτος 20 μέτρων. Mm-hmm. Και βλέπει η προμανάντα αυτή, βλέπει τα δύο πέλματα των κτηρίων που πλέον είναι μουσείο και έχουν το γνωστό συντριβάνι προς τα κάτω, που είναι στη βάση των δύο πελμάτων. Να πούμε επίσης ότι όσοι τρέξανε προς τα κάτω, γιατί υπήρχε ένας πανικός, ήταν οι περισσότεροι που σωθήκανε. Όσοι πήγανε προς τα δυτικά των πελμάτων και βόρεια ήταν οι πιο πολύ νεκροί.
Δεν προλάβαν να φύγουν έτσι, δηλαδή, γιατί έπεσαν τα κτίρια προς τα εκεί.
Μην ξεχνάμε ότι στο κάθε κτίριο περίπου εργαζόταν γύρω 52.000 άτομα. Θυμάμαι τον αριθμό. Και στο κάθε κτίριο. Και την ώρα εκείνη που γίνανε αυτά, ερχόταν ο κόσμος προς τα κτίρια. Ήταν τυχερό που...
Δεν έγινε αργότερα.
Ακριβώς. Έστω και μισή ώρα αργότερα, πιστεύω θα είχαμε πολλές δεκάδες χιλιάδες νεκρών.
Μάλιστα.
Και... αυτό ήταν μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια, γιατί παρόλο που και οι ίδιοι τρομοκράτες δεν πιστεύαν στη μεγάλη τους επιτυχία, αυτή την τρομερή επιτυχία που είχαν, γιατί είναι πολύ δύσκολο να κάνει
αυτό. Αυτοί οι νεκρούς θέλανε.
Ακριβώς. Πιστεύω ότι ήμασταν τυχεροί στην ατυχία μας, δηλαδή ότι είχαμε μόνο 3.000 τόσους νεκρούς και όχι δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων. Να πω επίσης ότι είχαμε και περίπου 35 Έλληνες.
Ελληνικής καταγωγής εννοείς. Ναι.
Εμείς μετά ελληνικής καταγωγής βρήκαν ονόματα που είχαν ελληνική προέλευση ονόματα και έτσι ας πούμε είπαμε ότι είχαμε και Έλληνες και τον αδελφό της Ανθρώπης και το θεματήριο, η οποία μετά ήταν πολύ δραστήρια στην όλη υπόθεση του 9/11.
Μια στιγμή, ο αδερφός είπε στις Κατσιματίδη.
Της Ανθούλα Κατσιματίδη, ανιψιά του Τζον Κατσιματίδη. Μάλλον ξαδέρφη του Τζον Κατσιματίδη, ήταν ένας από τους νεκρούς.
Σοβαρά. Να πούμε ότι ποιος είναι ο Τζον Κατσιματίδης, να πούμε ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες, δισεκατομμυρίουχος, έτσι, στην Νέα Υόρκη, αλλά και είναι ευρύτερα γνωστός και επίσης είναι προσωπικός φίλος του Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ, έτσι.
Την εποχή γίνεται δημοκρατικός, τώρα πλέον ρεπουμπλικάνος.
Ναι, όπως πολλοί που αλλάξαν.
Ακριβώς, να το αναφέρουμε γι' αυτό.
Εσύ πήγες, Γιάννη, ότι... εκείνο το βράδυ πήγες, είπες, προσφέρθηκες εθελοντικά να πας να βοηθήσεις.
Πήραμε άδεια. Ναι. Το αφεντικό μου που ήταν, όπως είπα, είχε τις προσβάσεις στο highway 3, όπως λέγεται, και 4, γιατί έχει χωριστεί η περιφέρεια σε τμήματα. Το νέο τμήμα που είχε γίνει τότε των εθνικών δρόμων, όπως λέγεται, ήταν η περιοχή 4, πήραμε άδεια και με το αυτοκίνητό του φορτώσαμε νερά και σάντουιτς για τους πυροσβέστες κυρίως και τους αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν την περιπολία και ήμασταν στην περιοχή που λέγεται Vesey Street. Να φανταστείτε, είναι η περιοχή η οποία βλέπει απέναντι την περιοχή της Νέας Ιερσέης και είναι περίπου από εκεί που φεύγουν τα καραβάκια και πηγαίνουν απέναντι, κάνουν τη γραμμή προς τη Νέα Ιερσέη. Και ήταν από το σημείο 0 και ήμασταν ακριβώς εδώ, ήμασταν γύρω από τα 300 μέτρα, γιατί απογραβόταν να πλησιάσει και πολύ λόγω των πολλών φωτιών και των αερίων. Yeah. Ήταν πολύ ανθυγιεινή η όλη κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε πάνω από 300 εστίες που καίγανε για πάνω από ένα μήνα.
Τόσο πολύ.
Βέβαια, γιατί όπως λεγόταν το The Belly of the Beast, η καρδιά
του κτηρίου,
τα σπλάχνα του κτηρίου, καίγανε για μέχρι να μπορέσουν να φτάσουν να καταζήσουν τις φωτιές, πήρε πάνω από ένα μήνα. Εκατοντάδες φωτιών. Και εγώ μέσα κάτω στα ατσάλια του κτηρίου.
Αυτό ακριβώς. Τα κτίρια αυτά είχαν φτιαχτεί από ατσάλι, έτσι δεν είναι, σίδερο,
βέβαια,
δεν ήτανε.
Βέβαια. Και είχαν φτιαχτεί να αντέξουν τέτοιες συνθήκες. Βέβαια, φτάσανε νομίζω 2.000 βαθμούς Κελσίου. Είχαν φτάσει και μετά πέσαν τα κτίρια σου, δεν αντέξαν. Ναι,
κυροζήνη, ας πούμε, προφανώς.
Ακριβώς. Ήταν τραγικές στιγμές. Νομίζω η χειρότερη στιγμή ήταν όταν βλέπαμε ζωντανά στη τηλεόραση να πηδά κόσμος.
Ναι, αυτό μου έχει μείνει και εμένα. Δηλαδή, χέρι-χέρι πιασμένοι να πηδάνε στο κενό. Φοβερό. Το θυμάμαι.
Στην ουσία πηδάς προς τον θάνατο, έτσι.
Ναι, σαφώς.
Να πούμε και τη διετησία πολλών, πυροσβεστών και αστυνομικών, κυρίως πυροσβεστών, οι οποίοι την ημέρα εκείνη, παρόλο που είχαν ρεπό, μη λείπαν εκτός της Νέας Υόρκης, ήρθαν εθελοντές και προφανώς είχαμε νομίζω 300 νεκρούς. Ήταν το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη, θα έλεγα, αριθμός θυμάτων της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην ιστορία της πυροσβεστικής, με την μεγαλύτερη, θυμάμαι, το μεγαλύτερο τμήμα ήταν το τμήμα του Σόχο. Όταν κανείς περνά από την Χάουστεν και στην έκτη λεωφόρο, υπάρχει στη γωνία και ακόμα μία ανάρτηση προς τους συναδέλφους αυτούς, γιατί νομίζω το 1 τρίτο του εκεί σώματος δεν βγήκε ζωντανό. Και όταν περνά κανείς, είναι ανοιχτά, βλέπει κανείς την περιοριστική ομάδα εκεί και με τις αναρτήσεις προς συναδέλφους.
Να. Τραγικές στιγμές όλα αυτά να τα σκέφτεται κανείς. Και όπως είπαμε, είπα προηγουμένως ότι αυτό το γεγονός άλλαξε κυριολεκτικά τον κόσμο. Ούτε λιγότερο από ένα μήνα αργότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στο Αφγανιστάν εναντίον των Ταλιμπάν για να βρουν τον Μπιν Λάντεν.
Να αναφερθώ και σε ένα σημείο που ο ίδιος ο Πίτερ Τζένις και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι κάνανε τότε. Πηγαίναν στη σχολεία της Νεσίου και ρωτούσαν αν ξέρετε πού είναι το Αφγανιστάν.
Ναι.
82% των μαθητών, 82% των μαθητών δεν ξέρουν πού είναι το Αφγανιστάν.
Ναι, εντάξει, αυτό δεν με εκπλήσει να σου πω την αλήθεια.
Απλώς δεικνύει όμως, ξέρετε, κανείς, για την πόσο αποκομμένη ήταν τότε η πραγματικότητα. Βέβαια τα πράγματα ήταν και δεν υπήρχαν η σημερινή ενημέρωση που υπάρχει, τι σημαίνει επιτεθόμαστε στο Αφγανιστάν. Μην ξεχνάμε ότι πολύ αργότερα έγινε και η επίθεση προς την Μέση Ανατολή. Θυμάμαι επίσης 60 μέρες μετά ο αντιπρόεδρος Τσένι σε μια κλειστή ομιλία σε CEO της περιοχής μας, σε κλειστό
χώρο,
τραπέζι μεσημέρι, χώρο, θυμάμαι ακριβώς που ήταν, ήμουνα παρόν ως υπάλληλος βέβαια και έπρεπε να μείνω όρθιος για αρκετές ώρες, μάλιστα συναισθητικά κουράστηκα και άρχισα να ξύνω με το χέρι μου την πίσω μένω στις γάμπες να κάνω ένα stretching και μου κάνα παρατήρηση του Secret Service η ομάδα να μην κουνιέμαι αν θέλω να παραμείνω στην αίθουσα.
Μυστικές υπηρεσίες, έτσι, κάτσε ακίνητος, στρατιωτάκι.
Ακριβώς, και θυμάμαι, ήμασταν 2,5 ώρες περίπου και θυμάμαι στην ομιλία του Τσένι όταν αναφέρθηκε στη λεπτομέρεια πως βάζοντας 60 άτομα, 45 με 60 άτομα εθελοντές Αμερικανούς να μπουν στο βόρειο Αφγανιστάν νομίζω και να κάνουν τη συμμαχία με την Northern Alliance τότε, και είπε την εξής λεπτομέρεια: με satellite που μιλάγαν με την ομάδα αυτή οι Αμερικανοί τότε, τι άλλο μπορούσε να προσφέρει η υπηρεσία τους στην εκεί παρουσία για να μπορέσουν να κάνουν την πρώτη επίθεση προς τους Ταλιμπάν. Και θυμάμαι λοιπόν το πιο σημαντικό ήταν ότι χρειαζόμαστε επιγόντως 60 σέλες.
60.
Γιατί οι Αφγανοί, οι Αφγανοί στρατιώτες και μέρη της Northern Alliance ήταν μαθημένοι, καβαλούσαν τα λογά τους χωρίς σέλες. Οι Αμερικανοί πέφτανε από τις σέλες και ζητήσανε, και όντως έγινε, είναι ειδικό drop από την αεροπορία τότε της Αμερικής με ειδικά ελικόπτερα 60 με 100 σέλες για
μετάλογα,
να μπορέσουν να κάνει επίθεση πλέον, ναι, μετάλογα, για να κάνουν επίθεση προς, ήταν η πρώτη επίθεση που έγινε και ήταν επιτυχής επίθεση με μπροστά τους Αμερικανούς και πίσω. Μάλιστα έχουν γίνει και πολλά ντοκιμαντέρ με το θέμα αυτό. Είναι αξίας μας έκανε τύπους και εκεί έλεξε και το Q&A του Αμερικανού Αντιπροέδρου.
Μάλιστα.
Θυμάμαι επίσης και το εξής ανέκδοτο που κυκλοφορούσε την εποχή εκείνη, και ότι αν πεθάνει, ας πούμε, ο Τσένι, ο Μπούς θα γίνει πρόεδρος. Τέτοια ήταν η επιρροή.
Ναι, ναι,
ήταν,
ναι, ήταν...
της ημέρας.
Ναι.
Ήταν η μεγάλη επιρροή τότε του
Τσένι, ναι, ναι, ναι.
Η οποία κράτησε για... Ναι, η οποία κράτησε για όλη την τετραετία. Μετά βέβαια αλλάξαν πράγματα και η πιο confidant του πρόεδρου τότε Bush έγινε η γυναίκα του και η Κοντολίζα Ράις. Ήταν αυτές οι δύο γυναίκες οι οποίες αλλάξαν και τη δεύτερη τετραετία Bush, που τα πράγματα πήγαιναν εντελώς διαφορετικά. Αλλά ζημιά έχει γίνει.
Μάλιστα.
Αυτές ήταν μερικές από τις λεπτομέρειες που θυμάμαι.
Ναι,
ο ίδιος.
Πολύ ενδιαφέρον.
Ήταν διάφορες προσωπικές μου ιστορίες, οι οποίες, ξέρεις, σφραγίζουν το μυαλό σου.
Φυσικά.
Και τη μνήμη σου. Επίσης, μια άλλη λεπτομέρεια, περνώντας το βράδυ με τα πόδια την 21η οδό, αργά το απόγευμα, γιατί ήταν ακόμα αρκετή μεγάλη ημέρα. Θυμάμαι ότι αρκετός κόσμος, προσπαθώ να βγάλει φωτογραφίες, ή κάποιος από την στέλεχος της εταιρείας Bloomberg, που ήταν στην περιοχή, γιατί είναι κοντά στην γέφυρα της 59ης, είπε το εξής: τι θέλετε, τραβάτε φωτογραφίες, δεν σας φτάνει αυτό που βλέπετε, δεν θα σας μείνει αυτό, δεν θα σας φραγίσει τη μνήμη σας, αυτό, την ψυχή σας. Και έκανε σαν παρατήρηση, ας πούμε, στον, στον επιβάτη που πήγαινε προς τη γέφυρα. Και αυτό μου έκανε τεράστια εντύπωση, ότι ξέρεις, το γεγονός είναι αρκετό μόνο του, το μόνο του, συνταρακτικό ώστε να σου μείνει για πάντα στη γέφυρα.
Όντως είναι από αυτά τα γεγονότα τα οποία σημαδεύουν τους ανθρώπους και αυτούς ιδίως οι οποίοι τα ζήσανε. Είναι κάτι το που σου μένει, όπως είπαμε, στην
μνήμη. Θα πρέπει όμως να τους αφήσω, γιατί...
Ναι, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες, που μας έφερες...
Ελπίζω να μην σας κούρασα.
Όχι, αλίμονο, το αντίθετο. Λοιπόν, σε χαιρετούμε πολύ από την Αθήνα. Άντε, γεια, χαιρετούμε.
Καλό πρωινό από τη Νέα Υόρκη.
Γεια σου, Γιάννη.